Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo Hiri Irratian gaude, hauze gure lurra irratsaioan, eta bostean behin bezala, Iñaki Bartzena daukagu hemen gure ondoan mikrofono aurrean, Ekopoleko kidea, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, bueno, Iñaki, gaurkoan, zerekin etortzen gara?
Gaur aizea gora eta aizea bera, aizerrotak eta erraldoiak, hori da, bueno, gaurko Euskal Herriko koiuntura soziopolitikoan, bueno, oso beharrezkoa da, eztabaida dugu, eskutartean, eta da energia, energia inguruko gaiak, energia berriztagarriak, energia fosilak, energia transizioa eta horretaz. Eta, bueno, nator entzulei, bueno, komentatzera, duela gutxi bukatu dudan liburu oso interesgarri bat, antropologo sozial katalan baten obra oso ona, honek Jaume Franquesa, Buffalo Universitatean, Nueva Yorken lan egiten du, eta ingeleseraz idatzitako liburu bat, bueno, gaztelaniaz itzuli dute, Errata Nature argitaletzean, eta berak, bueno, hori, Molinos y Gigantes, Aixerrotak eta Erraldoiak, titulatzen du liburua, eta liburuan azpitulo moduan agertzen da duintasunaren aldeko borroka, energia soberanotasuna eta transizio ekologikoa. Eta hiru gauza horiek komentatu nahi dituk gaurko erratsaioan, ez? Hau bere liburuan Jaume Franquesak Kataluniako hegoaldean egiten du ikerketa antropologiko bat ikusteko, bueno, zer gertatu da nor, egiten du ibilbide historiko bat. Hau da, frankismo eta gerra zibiletik, Kataluniako parte pobre, hegoaldeko parte horretan, zer gertatu dan, Gandesa, terra altak deitzen dira, goiko lurraldeak dira, eta hor, bueno, jende asko elkarrizketatu ditu, jende asko urteetan zehar gertatu diren gauzak azaldu ditu. Lau urteetan burutu zuen lana, 2010-etik 2014-ra, eta, bueno, oso interesantea da ikusteko, bueno, zer gertatu dan Katalunian, zonalde horretan, hor, Vandellós gelditzen da kostaldean, Tarragonan, baina asko oso gertu dago, berak La Fatarella herri txikian, 2000 biztanleko herri horretan egiten du lan antropologikoa, eta hori askotik 10 kilometrotara dago, eta kontatzen du historia oso interesantean, ikusteko, bueno, eredu energetikoa nola aldatu dan frankismotik gaur egunera, ez? Eta horre, bueno, oso, claro, gaia oso pilpilean dago, ez? Egun hauetan ari gara ikusten de telebistan, Iberdolak, 140 etekinak egin dituela, egun hauetan, baina bestalde batetik ikusten dugu, gero eta jende gehiago ezin duela ordaindu etxeko elektrizitatea, edo jendeak ezin duela ordaindu bere kotxeko depositoa gasoil edo gasolinarekin, bueno, hor dago, orduan, alde batetik, oso interesantea da, liburua, eredu energetikoa eta frankismotikona zelan izan diren aldaketak, adibidez, bera kontatzen du Idrola eta Iberduero eta garai horretako enpresa horien nola montatu ziren, nortzuk montatu zituzten, adibidez, personaje ultrakatolikoak nola egon ziren hor, negozio hidraulikoak egiten hasiera baten, gero nola pasatu ziren negozio nuklearretara, eta nola egin zan, eta nola Kataluniako alde honetan, asko inguruan, terraltan, ba, bi erreaktore nuklear horiek, zen nolako izkanbila sortu zituzten, alde batetik, lanpostu industrialak, nekazariekin, bueno, tentzilloak, eta bar, ez? Eta gero, bukatzen du esaten, bueno, orain, nuklearrekin, egon zan nolako milagro ekonomiko bat, eta bigarren mirakulu ekonomikoa izan da, orain, bueno, 2000 urtetik ona, ba, bueno, azkunde ekonomiko hori ladrilluz eta porlanezkoa ekin, eta horri loturik bebai, bertan emandan azkunde energetikoa eolikoen bitartez. Hau da, energia berriztagarrien planak atera dira, eta baldin bazoaz, eta ni ba, bertatik basatu naiz, eta harritu da gelitu naiz, zenbat zera, molino eolikoak errota eolikoak dauden batez ere zonalde horretan, ez? La Fatarella inguruan daude 8 parke handiak, eta bat. Eta, bueno, bera kontatzen du horrek ze egonezak ze problema sortu dituen horrez. Bigarrena da, nire ustez, berak planteatzen duen kontu importante bat. Eta da, hemen ez dago transizio, ez dago transizio energetikorik, ez dago transizio ekologikorik, ez? Badakigu, gauden egoeran eta energia fosilen, bueno, ba, pikoa ezagutu dugula, bai petrolearena eta bai beste erregai fosilena, gazena eta bar. Orduan, transizio energetikoa saihestezina da, baina gertatzen ari diren aldaketa energetikoa noren eskuetan daude. Eta berak esaten du, enpresa eta teknokraten eskuetan ari direla, oda, nolabait gai tekniko edo teknologiko hutsa bihurtu da, eta herritarren parte hartzea eta herri borrokak nolabait ez dute lekurik transizio ematen ari den transizio honetan, ez? Orduan berak esaten du transizioak markatzen du norabide bat eredu batetik beste eredu batera pasatzeko, baina hor bide oso diferenteak izan daitezke segun nor gidatzen duen hori. Oligopolio elektrikoek, oligopolio erraldoi hoiek bere aberastasunerako gidatzen baldin badute prozesua, prozesu modu batekoa izango da. Berak esaten du, energia eoliko beltza, esaten du, ez? Hori da, enpresa handien eskuetan dagoen zentralizatuta, landa eta lurralde pobretuetan, konzentratuta, eta tokiko biztanleriaren parte hartzerik gabe. Hori, berak dezen du, eoliko beltza, baina badago eoliko berde bat. Eoliko berde banatuagoa, tokiko parte hartzaile, parte hartze handiagoarekin, energia aurresten duena eta jabegoa bebait deszentralizatua edo modu sozialean eginda dagoena. Hor daude diferentzia horiek, eta berak kuestionatzen duena da, bueno, Kataluniako kasu hortan argi eta garbi, transizio energetikoa ari dala ematen irabazi ekonomikoak egiteko bueno, ba, eragile empresarial batzuen aldetik, eta ba, bueno, gu bebai Ekopolek antolatutako izaldietan entzun dugun bezala, Euskal Herriko kasuan ere gertatzen ari dena da eztabaida transizio energetikoaren eztabaida bakarrik ematen dela bi aktorekin, alde batetik instituzionalak, maila autonomikoan edo maila zentralean eta enpresa nagusien artean. Horrez dago eragile gehiagorik ez da kabitzen, ez? Eta claro, horrek suposatzen du, berriz, ba, enpresa handi hauen aldetik, extractivismo edo erauzketaren ikuspegi hori mantentzen dela, eta hori landa eremuetan konzentratzen dira euren planak, eta bertako biztanlearen bizitzaren degradazio bat ematen da, Kataluniako kasuan argita garbi, eta, bueno, ba, ingurumen kezkak ez dira, bueno, eta demokraziaren kezkak, edo parte hartzeko mekanismorik ez dago. Eta horrek esaten du, berak esaten du, transizio energetikoa konzeptu engainagarria dela, oso problematikoa. Gaur egun, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian esango nikenik, lau gako edo lau gauza importanteak ahazten direlako. Lehenengoa, arazo ekologikoak ez dira bakarrik klimatikoak. Klimatikoak bai, baina baliabideen agortzea hor dago, biodibertsitatea galtzea hor dago, adibidez pestizida gehiegi erabiltzea, lurzoruak gazitzen ari dira eta galtzen ari da, da ez da bakarrik asunto, ez da bakarrik transizio teknologiko bat, energetikoki eman behar dena. Bigarrena, berriztagarrien garapena sistema fosil barruan ematen da, eta erregai fosilen erabila ezinbestekoa da, ez da bat ere arbuiagarria. Kontutan hartu behar dugu, transizio energetikoa egiteko erregai fosilak behar ditugu. Hirugarrenez, garapen berriztagarriak egiten ari dira, eta energia eolikoa, energia fotovoltaikoa gero eta gehiago egiten ari dira. Baina horrek ez du asko balio, energia iturri fosilak ez badira lekualdatzen, hau da, ez badira ordezkatzen, ez badira energia fosilen erabilerak jaisten. Eta hori, horrek eramaten gaitu laugarren puntura, eta laugarren puntua da, da desazkunde, hau da, benetako transizio ekologikoak behar du energia eta materialen konsumoa murriztea, eta planifikatu behar dugu desazkunde hori modu justo, modu demokratiko eta modu orekatu baten eman behar dela. Eta hori da, gaur egun, bueno, berak esaten du, Jaume Markesak esaten du hori ekologismoan, eta ipintzen ditu bi adibidez, Jorge Reisman alde batetik, ekosozialista, eta beste alde batetik, Pep Puig, Berdea, eta bueno, teknologiaren alorretik, hau da, ezinbestean desazkunde prozesu batera goaz, eta asuntua da nola kudeatzen dugun hori, ez? Eta hirugarrenez, eta horrekin bukatzen dut, liburuan agertzen den bezala bukaeran da duintasunaren aldeko borroka, ez? Ba, oporretan pasatu nintzen, Terralta aldetik, Andes aldetik, eta La Fatarella aldetik, eta pintadak eta muralak ikusten dira aldeko guztietatik, nolabait, eredu eoliko berri honen kontra, hau da, oligopolio elektriko handiek erabiltzen duten lurra eta bueno, sortzen dituzten problemak gogorarazteko, ez? Ikusten dira oraindik ere, bai, asko eta Bandellos eta nuklearren kontrako kontuak, ez? Orduan, bai, hor agertzen da leku lelu hori, ez? Berriztagarria bai, baina horrela, ez? Nik uste dut Euskal Herriko kasuan esan beharko gendula, berriztagarria bai, hemen bai, eta horrela egin behar da, ez? Komentatu dugun bezala, ez? Zergaitik, ba, justizia energetikoaren gaia erdigunean jarri behar dugu asunto klimatiko eta asunto energetikoarekin. Hau da, transizio energetikoa ez da benetakoa izango, bakarrik orain, landa eremuetan egiten baldin badira garapen berriak, eta biztanleen garapen desorekatu bat edo desorekatu batera baldin bagoa, sai. Hor dago birpentsatu behar dugu mundu urbano eta mundu nekazal munduaren arteko harremanak diferenteak izan behar direla, eta transizio ekologikoak markatu behar du landa munduaren errespetua eta harreman horizontalago bat eta diferente bat. Eta horrek esan nahi du, berriztagarrien garapena parte hartze eta plangintza demokratiko mekanismoekin egin behar direla, ez? Orduan, asuntua ez da gertatzen ari den bezala, alik eta megabatio gehien instalatzea enpresa handiak eroso sentitzeko eta negozio egiteko, baizik eta landa eremua eta hiri munduaren arteko gero eta konexio hobeagoak eta jakintasun antolamendu diferenteak. Eta bukatu nahi dut liburuaren kritiko batek, Tania Murraili, Estatu Batuetako idazle batek, esaten duen esaldi interesante batekin, ez? Berak esaten du, energia bihurtu aurretik, urak, haizeak eta atomoak lurra hartu behar duten nunbai. Pasaiengatik, bizimoduengatik, identitatengatik borroka historikoak dituzten lekuetan. Eta kasu hontan, Jauma Frankesarek liburu honek, aizerrotak eta erraldoiak argi eta garbi uzten du modu liluragarri baten, energia abstraktuaren eta energia bideratzen, osatzen eta erronka egiten dituzten gizarte indarren arteko topaketaren bihotzeraino garamatza. Hau da, pertsonak, herriak, bueno, enpresak, sindikatuak, eragileak, gazteak, nekazariak, deno gaude energiaren eztabaida hontan, eta hemen, kasu hontan, Kataluniako hegoaldean, Terraltan ikusi dugun bezala, ba, Jaume Frankesak teoria, narrazioa, historia, geografia eta eguneroko bizitza lotu ditu, eta nire ustez, bueno, eman du, ba, guk bebai, ba, gure Euskal Herri txiki hontan ondo pentsatzeko lan izugarri polita eta lan balio handiko lan bat ekarri ditu. Eta besterik ez.
Ez du inaki, bai, nik hori esango nuke, ez da, zergatik gauden sistema horretan ere beti askotan aldarrikatzen da, eta askotan nolabait ez ematen zaio arrazoia aldarrikapen horri, baina inkluso ere ikuspegi praktikotik segurazki jendearekin hitz egiten eta jendeari esplikatzen zergatik jarri behar den leku batean edo zergatik jarri behar ez den, nolabait duintasun hori eta eskubide hori ere bertan bizi den jendeari beti nolabait errespetatuz, ez da, baina pentsatzen du segurazki jendearekin hitz egiten eta benetazko debate zintxo batean errezago izango litzatekeela ere gutxi populatuta dauden lekuetan ulertzea, ba bueno, ba izan daitezkeela leku nolabait interesgarriak halako kontuak ipintzeko, baina hori benetan ematen bazaio ere protagonismoa bertako jendeari gauzak erabakitzeko eta prozesu horiek eta proiektu horiek diseinatzeko, ba segurazki askoz errezago izango litzateke. Aparte justuago izango zela transizio hori, baina segurazki ere izan zitekeen errezago eta inbeste gatazkari gabekoa, ez da, baina inoiz ez dago, oso kuriosoa da zelan agente ezberdinak ere eta nolabait ideologikoki eta beste identitate batzuk dituztenak ere, baina beti leku berean zera estroposu egin eta beti gauzak goitik bera inposatu eta gero gerokoa eta gero ikusiko da.
Bai, liburuan, hau da, Jaume Frankesak egindako liburu hontan, niretako pasarterik interesgarriena da nola llegatzen diren Bartzelonatik energia berriztagarrietan, energia eolikoan sinisten duten ingeniero ekologista batzuk, nola planteatzen dute euren enpresa familiar moduko batuen bitartez, Tecnalia deitzekoa, gero Arrasate hemen Mondragon korporazioarekin harremanak esan zituztenak eta zakizer, eta nola lortzen dute nekazariak Lafatarellan banan-banan itxegitea, katalaneraz, bestakizer, esan ez, konbezitzen dute batzuk, beste batzuk ez, baina prozesu hori gainera da energia berriztagarriak martxan jartzeko problemarik handiena, ez? Bertoko jendearekin adostea gauzak aurrera dejoaztela. Eta bueno, hori kostatu zuen, egin ziren bueno, konsultak, eta bar, prozesu luze bat izan da, ba, 15 urtekoa. Eta azkenian, baimenak lortuta zirenean, eta hiru parke horiek, Lafatarella inguruan egiten ari zirenean, ailegatzen da multinazional batek, EDP kasu honetan, eta erosten ditu proiektu guztiak, enpresa txiki hori desagertzen da, eramaten ditu poltsikora 20 milioi euro eta gurbero. Hau da, prozesu nolabait bertoko ingeniero ekologisten prozesu hori bihurtzen da bueno, herramienta bat kapital nagusintzako eta inbertsio fondoentzako eta gaur egun pasatzen baldin mazarandik ikusten duzu aizerrota guztie daukaten multinazional horren simbolo, ez? Orduan, zergaitik ez da, zuk esaten zu bezala, zergaitik ez da adosten, zergaitik ez da bultzatzen, bueno, ba, jabe handiek ez dutelako interesik. eta jabe handiek ez dute inungo interesik eztabaidatzeko inorekin, eta orduan erabiltzen dituzte potere politikoak, autonomikoak, zentralak eta kasuen dame bai lokalak euren interesarako, eta sortzen dituzte izugarrizko problemak hor, bueno, aldaket nola ez, ba herri horietan udaletzeak aldatzen dira, borruka instituzionalak izugarriak daude, agertzen dira iruzurrak, agertzen dira negozio zikinak, baina eztabaida demokratiko bat, eztabaida argi bat, horizontal bat, garden bat, gauzak nola egin behar diren, hau da, energia berriztagarriak ezinbestean jarri behar ditugu, ezinbestean, baina nola egiten den, non egiten den hori eztabaidatzeko, ez dago aukera.
Hor, argi ikusten da, ez da, hor beste klabe importante bat dela jabegoa eta jabego komunitarioa eta nola baite benetan jabegoa mantendu alizateko mekanismoak egoteko bertako jendeak kontrolatzeko ere eta bertako jendeak ere nola baita onurak hartzeko alako instalazio bat, eta ez da, beti baldin badago mekanismo bat edozein boteretsuak edozein kapitalista hundik erosin alduena, hor argi dago iruzur hundi badagoela.
Hemen Kataluniako kasu hontan, hor La Fatarella inguruan, aizerrotak emini zirerian, ematen zen etekin ekonomiko bakarra zan, bueno, tokatzen bazaizu zure lurraldean, tokatzen bazaizu zure zoroan, ez? Molino bat, jasotzen duzu, ba, bestak, 3.000, 4.000 euro urtean. Eta ondoan baldin baduzu, igual, konpensazio txiki bat. Bestela, ez. Eta zu egon zaitezke, 300 metrotara, eta dokazu aizerrota hor, baina ez duzu, ez dago zure baratzean. Orduan, ez duzu, bueno, hor dago, alde batetik hori, ez? Hau da, ez da, planteatzen udalerriek edo provintziek edo autonomiek ekonomia publikoak hor euki behar duela parte bat edo ekonomia soziala edo kooperatibe, ez? Hori, dimentsio hori ez da sartzen. Eta Euskal Herriko kasuan, adibidez, etorri zaigu parke eolikoak egitera Statkraft, Norvegiako enpresa publikoa, eta bai esaten dute posible egingo dutela konpensazio ekonomiko moduan jabego sozial baten parte sartzea, hori eztabaida hor dago, baina ikusi dugun lehenengo urratza izan da Statkraft eta Iberdrola egin dutela paktu bat biok eskutik aurrera joateko. Eta Iberdrolaren kasuan ez dugu ikusten inungo interesa, ez komunitate energetikoen garapen herrikoian, hauek ikusten dute energia berriztagarrien garapena da eurek negozio ederra egiteko parada, gainera diru publikoarekin, eta bai, nik bai pentsatzen dut eztabaidatzen ari garenean nola eta non egin energia berriztagarrien garapena ekonomiaren asunto, hau da, nork duen jabegoa eta nola kudeatzen dan energia berriztagarrien planifikazio hori erdigunean dago eztabaida.
Edertu Iñaki, eta ze kanta ekarri duzu panorama beltzau apurtza bat aleitzeko?
Nik beti klasikoetara jotzen dut, eta aizea gora eta aizea bera, eolikoa gora eta eolikoa bera, baneukan aukera bat, Greenpeace kantoratutako energetikaz, emakumen kontzertu bat, baina grabaketa, topatu dudana oso eskasa zan, eta orduan jodut klasikora, jodut aizea Garizumakoa, Rupert Ordorikaren kanta itzela, hor azkenengo diska, hori diska kubatar horretan sartu den.
Ederto ba.
Laguntzarekin elkartzen naiz bertan, kalamastiak kresala haitzetan, bizitzako gudan etxigabeak, inoizko karizumai realenean. alaitasunez mintzo gara eguzkitana. Naiz betiko asmo galduak gomutana. Garizumako aitzea eldu da. Areagotuz begien distirak. Jainkoari esker elkarrekin gara. Ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzo amets gaiztua. Bidez duena ere aurrera doa. Hemen okerreko belaunaldiko. Ezeretan asmatu ez dugunok. Norbere lotxatzara dura datila. Ugeure azara duratzen bezala. Betor biharkoa gaurkoa bezala. Lagun alaiak errona eta kresala. Betoraizea garizumakoa. Arratxeko herri minak usatzera. Jainkoari esker elkarrekin gara. Ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua. Bidez duena ere aurrera doa. Laguntzarekin elkartzen naiz bertan.